500 долларов, так что тут никаких изменений конъюнктуры не ожидается.
Александр, а ці згодны вы з аналізам, які прапанаваў Фёдор Лук'янаў, што гэта не звязаныя сюжэты, это першае, я маю на ўвазе ракеты і газ, і другое, што, ну, Менск, так, па шчырасці дзякаваць. Павінен
гэта
быць
звязаныя сюжэты, калі браць шырэй, не абавязкова ракеты, а стратэгічнае партнёрства. Вось, а што тычыцца кошту, дык ведаеце, я прагледзеў архіў, менавіта $200 вось гэтую цану гаспадар Сурыкаў называў і летась, і нават пазалетась. Таму я згадаў вось, як у Ільфа і Пятрова, памятаеце, перыядычна палохалі там старога Кукушкінда загадам пра звальненне. І колькі б не казалі там пра еўрапейскую формулу, але відавочна, што сёлета цана газу для Беларусі палітычная. І, канешне, калі так зарабілі раз, другі, то Мінск будзе зноў змагацца менавіта за палітычную цану. Я думаю, што вось нядаўняя заява віцэ-прэм'ера Сямашкі, гэта якраз сімптом, гэта такая выведка боем, і пад канец года можа быць сур'ёзная сутычка на гэтай глебе. Не выпадкова Мінск спрабуе ўмацаваць і еўрапейскі тыл, і не выпадкова прасочваецца вось інфармацыя пра ўсялякія таямнічыя сустрэчы Сідорска там з Годманісам, напрыклад, у нейкай будцы на памежжы, гэта таксама, акрамя ўсё іншае, сігнал Маскве. А ўвогуле Мінск тут выкарыстоўвае такую класічную тактыку гульні на супярэчнасцях. Ён спрабуе прадаць сваю лаяльнасць на два бакі. Напрыклад, бесперабойны транзіт, гэта важна і для Газпрому, і для Еўропы. І нават роля ў гэтым вось асіметрычным адказе, яна таксама, я сказаў бы, амбівалентная, як вось у тым анекдоце. Магу капаць, а магу не капаць. Магу размясціць Іскандэра, а магу і не. Карацей, вось у беларускіх уладаў ёсць тут свае козыры, і яны натуральна будуць іх на поўніцу выкарыстоўваць.
Одно, што можна сказаць з упэўненасцю, гэта тое, што кошт на газ для Беларусі будзе падвышацца ў любым выпадку. Просто для Беларусі гэта падвышэнне будзе больш маруднае, чым для ўсіх астатніх, як сказаў спадар Лук'янаў, кліентаў Расіі. Я прагназую на працягу восені, што будзе такія марудныя, пакутлівыя перамовы паміж расійскім бокам і беларускімі ўладамі, і вось ад гэтых перамоў будзе залежаць дакладны кошт на газ у далярах.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко.
Спадары Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай Нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам нашай Нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Лускевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэслівае для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў у нашай Нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэція, зараз у нас чацвёртая праблема. проблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз застаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, у гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваляць, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі. Ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэю, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталёгаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталёгі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты у адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму у вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым, сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік, у прынцыпе, незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
Слухайте передачу «Вольная студия» Михай Скобла, гутари з редактором тидньовіка «Наша Ніва» Андрієм Скурком.
Андрей, вось вы згадалі пра сайт нашай Нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым з сайта трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт усё больш і больш заваёвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіць з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць некія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету.
Рэдакцыя нашай Нівы яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра яе навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі кнігарня «Наша Ніва».
Мне вельмі прыемна сказаць, это, што вось літаральна некалькі дзён таму паміж тым нумаром і гэтым выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкова «Сцяна» ў серыі кнігарня «Наша Ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкова, якая выйшла ў серыі кнігарня «Наша Ніва». Першыя былі перавыдадзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі? Следам у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсенія Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скруко праз паўтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу Ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон якбы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, і што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт? Дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў «Нашай Нівы» браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, цётка. Хто з іх для вас прыклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы?
У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. «Наша Ніва» гэта не толькі нейкае свята, якое заўжды з табой, гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае просто, на якое часта просто вымотвае. Тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакланення. Не. Ты «Наша Ніва» — гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае радыё «Свабоду», хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра «Нашу Ніву». Уся вот эта наша громада, это наша нива. И коли мы будем моцные, коли мы будем спокойные, коли мы будем триматься одно одного, урешти-решт, все у нас будет добро. Дякую вам.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Гості Міхася Скобли був редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Скурко. На минулому тижні вийшов тисячний номер гетого популярного тидньовіка.